drumul spre casă.
La un moment dat, toată lumea zicea, hai să mergem la Pocăitul să bem ceva. Mi-am dat seama că asocierea numelui lui Dumnezeu la locul unde eu slujam nu era un lucru foarte bun. Și îmi dădeam seama că este un pericol chiar ca numele lui Dumnezeu să fie luat în deșert. Și atunci am zis, Doamne, dacă Tu nu-mi rezolvi problema serviciului să putem să ne găsim altceva sau să facem altceva, eu nu pot să mă botez. Deci nu pot să mă botez duminica și luni dimineață să umblu cu mașina cu lăzile de bere prin oraș. Deci nu pot să fac lucrul ăsta.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spune Radu Mureșan, realizatorul emisiunii Drumul spre casă, în care avem un nou invitat, care se numește Dumitru Didi Tărchilă. Este născut în anul 1957, e căsătorit și are 2 copii. Spre deosebire de alte întoarceri la Dumnezeu, despre care am auzit în această emisiune, mărturia lui e puțin mai diferită. Didi Tărchilă nu a trecut prin vreo criză majoră și se pare că Dumnezeu l-a înconjurat cu îndurarea lui încă din copilărie. Mai târziu, pe la vârsta de 37 de ani, și-a pus o întrebare. Doamne, ce ai găsit la mine că m-ai ajutat atât de mult în viață? Și ce pot să fac eu pentru tine? De acolo încolo, Dumnezeu a declanșat nașterea lui din nou și, așa cum veți auzi în mărturia care urmează, întoarcerea la Hristos l-a făcut să găsească sensul vieții și să-L cunoască pe Dumnezeu într-un mod personal.
Dacă stau și mă gândesc în trecut, toată viața mea a fost presărată din belșug cu momente în care am văzut mâna lui Dumnezeu intervenind în mod miraculos în viața mea. Încă din copilărie am văzut cum Dumnezeu mi-a răspuns la multe întrebări, mi-a soluționat multe probleme, ceea ce m-a făcut să îmi consolidez credința, sigur, pe care o aveam atunci în Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un eveniment, cred că cel mai vechi eveniment pe care mi-l aduc aminte, este atunci când mergeam prin Cluj, eram pe Doja, era un magazin de jucării acolo și am văzut o anumită jucărie, o trotinetă în vitrină și mi-am dorit-o atât de mult și... Deși provin dintr-o familie cu credință tradițională, am avut o bunică care mi-a spus că dacă îmi spun rugăciunile în fiecare seară, Dumnezeu atunci îmi va ajuta și orice problemă voi avea, El mi-o va îndeplini. Sigur, ani de zile mi-am spus cele 2-3 rugăciuni care se știau atunci și, într-adevăr, Dumnezeu mi-a răspuns. Și mă întorc acum la evenimentul ăsta, eram acolo și mă uitam în vitrină și am zis, Doamne, aș vrea atât de mult să pot să-mi cumpăr jucăria asta. Ți-am spus, era o trotinetă. Costa 32 de lei, nu uit niciodată. Și, Doamne, ajută-mi să pot să mi-o cumpăr. M-am dus la mama, când i-am spus, au zis că-s bani mulți. Am făcut câteva incursiuni de la mama la bunica și pe după masă, aproape de ora de închidere, mi-am cumpărat trotineta.
Și ai văzut mâna lui Dumnezeu aici.
Am fost copil. Așa de fericit și am zis, Doamne, cum să pot să-ți mulțumesc că ai făcut lucrul ăsta pentru mine? Ăsta a fost primul lucru care mi-l aduc aminte, așa, în ordine cronologică, în viața mea, când Dumnezeu mi-a răspuns prompt. Și sigur au fost multe evenimente așa mărunte, dar care pe mine m-au marcat foarte mult și mi-au consolidat credința așa în Dumnezeu. Am știut totdeauna că dacă mă rog Domnului, Domnul totdeauna îmi va răspunde. Și într-adevăr, așa mi-a răspuns. Apoi, mai spre anii adolescenței, țin minte, chiar mă lăudam cu asta prietenilor mei și le spuneam că sunt sigur că sunt un simpatizat al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu totdeauna a lucrat în mod deosebit în viața mea.
Și nu te-ai gândit mai târziu, oare cum te mă iubește Dumnezeu așa de mult?
Ba da, m-am gândit și ăsta este și motivul pentru care eu am ajuns aici. Dumnezeu, ți-am spus adineaori că am terminat în 86 Politehnica și pe vremea aceea aveam un serviciu foarte bun. Pentru că în toate școlile unde am mers, în toate serviciile pe care le-am avut, Dumnezeu a fost alături de mine. M-a făcut plăcut înaintea oamenilor, am avut trecere înaintea lor și am avut servicii bune și școli bune și Dumnezeu mi-a netezit cărările.
Și poți să spui acum privind în urmă că a fost datorită faptului că tu erai un om care te mai rugai sau era ceva la mijloc?
Nu. Dumnezeu cu mine avea un plan. Deci eu făceam parte din planul lui Dumnezeu care avea să se concretizeze câțiva ani mai târziu. Am citit și mi-am dat seama, sau acum am dat seama, că Dumnezeu lucrează în viețile oamenilor și le face anumite lucruri pentru că El are un plan cu acei oameni și Dumnezeu îi călăuzește acolo unde El vrea.
Dumnezeu... Iartă-mă, și cum spune undeva Sfântul Apostol Ioan, noi îl iubim acum pentru că El ne-a iubit mai întâi.
Exact.
Pe vremea când nu-L cunoșteam, nu meritam.
Exact.
Și asta
și
e
eram
mare...
în vrăjmășie cu El.
Da. Și asta e marele har pe care ne-l face Dumnezeu.
Exact.
Să fim iubiți de El fără să merităm.
Exact.
Deci, spuneai că ai terminat facultatea.
Da.
Ce studii ai terminat?
Tratamente termice și deformări plastice în 86.
Și te-ai angajat?
Nu, eram angajat pentru că am făcut atât ultima parte a liceului cât și facultatea, le-am făcut la Seral. Și lucram deja, aveam un serviciu foarte bun, eram în industria alimentară și atunci au început să apară primele semne de întrebare. Doamne, cu ce sunt eu mai deosebit decât alți oameni? Mergeam prin oraș și vedeam acele cozi interminabile pe la magazine, oameni care iarna înghețau de frig pentru o jumătate de pachet de unt sau 5 ouă, iar noi toate lucrurile se le aveam din belșug. Și atunci a fost prima dată când m-am întrebat, Doamne, cu ce sunt eu mai deosebit decât oamenii ăștia? Mult trebuie să mă iubești ca să te porți așa cu mine. Apoi, după Revoluție, am preluat o unitate de alimentație publică. Am fost șef de unitate, iar la scurtă vreme am luat... Era un restaurant cu braserie, cu bar, iar apoi l-am luat în locație de gestiune.
Care era viața ta în timpul acesta? Cum trăiai tu? Care crezi că erau valorile tale din vremea aceea?
Nu umblam la biserică, deci nu știu dacă am fost de 10-15 ori în viața mea într-o biserică. Nu eram religios, dar aveam această credință care, ți-am spus, s-a născut în mine încă din anii copilăriei și care persista în mine. Sigur, era un nivel de cunoaștere a lui Dumnezeu foarte, foarte jos. Abia mai târziu am înțeles ce înseamnă de fapt să-L cunoști pe Dumnezeu. Deci aveam credința mea, știam că dacă mă rog, Dumnezeu îmi răspunde, într-adevăr Dumnezeu totdeauna mi-a fost credincios. Cu părere de rău o spun că până la 35 de ani eu nu i-am fost credincios decât în măsura în care doar îi ceream. Eram doar un consumator, eram doar un om care aștepta în permanență binecuvântările lui Dumnezeu fără ca să dau nimic înapoi.
Semănai cu Iacov care a spus, Doamne, dacă vei fi cu mine în călătoria mea, eu îți dau 10%
exact.
Din ce îmi dai tu.
Exact, exact.
Da.
Deci ca și moralitate, eram un om destul de moral. Nu pot să spun că nu am făcut lucruri ce se fac în lume, dar față de majoritatea oamenilor eram destul de moral. Chiar acolo la restaurant fiind, una din lucrurile pe care le-am pus la punct încă de la început și care mi-au asigurat mai târziu un succes a fost faptul că am insistat mult la colegii de serviciu ca porțiile să fie, gramajul să fie exact, porțiile să fie porții, deci toate să fie conform legii. Și probabil și asta a făcut ca Dumnezeu să ne binecuvinteze chiar și acolo. deși cu siguranță nu era un loc cel mai potrivit pentru mine atunci, dar Dumnezeu m-a trecut și pe acolo pentru că, așa cum ți-am spus, avea un plan cu mine. Acolo am văzut din nou binecuvântările lui Dumnezeu, pentru că era o afacere de succes. Am avut o afacere de succes acolo și atunci m-am gândit din nou, Doamne, și mi-am pus pentru prima dată întrebarea, Doamne, dacă Tu faci atât de multe lucruri pentru mine și mă binecuvintezi, bine, nu foloseam cuvântul ăsta pentru că ăsta l-am folosit doar mai târziu, deci Tu îmi dai atât de multe lucruri pentru că aveam de toate și atunci, ce aș putea să fac pentru Tine? Asta a fost întrebarea pe care mi-am pus-o și Dumnezeu foarte curând avea să îmi spună ce trebuie să fac pentru El. Din momentul în care l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce aș putea să fac pentru Tine? Cum aș putea să mă revanșez pentru ceea ce Tu ai făcut pentru mine? Deci oarecum vroiam să îi plătesc înapoi lui Dumnezeu mult binele pe care El mi l-a făcut. Și cred că Dumnezeu în momentul ăla a declanșat procesul meu de întoarcere. Și ăsta a început într-o zi când fumam la vremea aceea și fiind la restaurant, îți dai seama că aveam ocazia zilnic să închin un pahar cu cineva. Într-o zi fumam deci în perioada aceea și într-o dimineață am tușit teribil din cauza țigărilor. Le-am luat și le-am aruncat pe geam afară. E, din acel moment, deși la câtva timp din nou am vrut să fumez, nu mi s-a mai potrivit niciodată timpul și locul pentru a fuma. Și m-am trezit că a trecut o zi și a trecut două și a trecut o lună și eu n-am mai fumat. Deci pot să afirm cu toată certitudinea că Dumnezeu m-a scăpat de acest viciu.
Și în momentele acelea ți-ai dorit, l-ai rugat pe Dumnezeu să te ajute sau nu erai conștient?
Nu eram conștient. Nu eram conștient.
Am zis, Dumnezeu ți-a făcut un bine fără ca tu să realizezi.
Exact, exact. Doar ulterior am văzut, de fapt, cărarea unde Dumnezeu mă călăuzea. La scurtă vreme am observat că, consumând anumite băuturi alcoolice, aveam dureri în diferite părți ale corpului. Ba mă durea capul, ba stomacul, ba burta, ba... Și încet, încet am renunțat și la băutură. Iar mai apoi planul lui Dumnezeu se derula, era în derulare, vedeam de la o vreme, am observat mai atent cum o familie din vecini, familia fratelui Apolzan, Tiberiu, ei locuiau, erau vecini cu noi și îi vedeam foarte frecvent, foarte frecvent, ba dimineața, ba după masa, iarna, vara, pe ploaie, pe vânt, împreună cu fetele, se îmbrăcau frumos și plecau undeva. Și discutam odată cu Geta, cu soția mea și zic, oare unde tot merg oamenii ăștia, îi vedem așa de... Și noi plecam, dar ei frecvent plecau de acasă, oare unde merg? Și soția mea mi-a spus, cred că merg undeva la adunare. Ea avea cunoștințe, să zic, vagi așa despre ce înseamnă un pocăit. Eu, deși m-am născut în Cluj, am crescut aproape de centru, eu până în acel moment nu am auzit cuvântul pocăit și nu am știut ce înseamnă. Geta avea cunoștințe vagi despre pocăiți. La scurtă vreme mi-a spus că va discuta cu doamna Apolzan și o va întreba unde merge. Și după discuția care au avut-o, mi-a spus, zice, da, într-adevăr, ei sunt pocăiți și merg la biserică, la cinematograf.
Se ținea adunare la cinematograf.
La cinematograf în Mărăști. Sigur, am rămas foarte surprins cum poate să fie o biserică la cinematograf. Și ea și-a exprimat dorința de a merge într-o duminică cu doamna Apolzan. I-am spus, bine, du-te, dar să nu te mai aud cu pocăiții și să nu...
Să nu te lipești prea tare de ei.
Te lipești de ei, da, exact. Și tot în perioada aia au mai fost câteva evenimente și anume, în perioada aia mi-a căzut în mână o carte care trata într-un mod destul de năstrușnic, să zic, apariția vieții, deci era vorba despre apariția vieții, legând-o oarecum de, știu eu, de intervenția extraterestră. Și acolo erau câteva lucruri care erau subliniate și erau argumentate cu versete biblice. Și asta m-a făcut așa de curios încât m-am apucat să citesc Biblia. Am început și am citit-o de la capăt, prin Geneza, pe acolo, când era mai multă istorie, mi-a plăcut, dar când am ajuns prin Levitic, acolo chiar că am intrat într-o ceață totală.
Deci autorul cărții pe care ai citit-o nu era un creștin, dar se folosea de versete biblice.
Exact, pentru a argumenta el
teorie, da.
Exact.
Și el interpreta în lumina personală lucrurile.
Exact. Deci când am ajuns în Levitic, am întrerupt cititul pentru că era foarte, foarte greoi și m-am apucat de Noul Testament. Sigur, și acolo foarte curând am renunțat pentru că nu înțelegeam ce e cu atâția corinteni și cu atâția efeseni și nu știu mai care. Și am renunțat și la ea. Plus faptul că eram de 35 de ani și nu mi-am putut da seama ce legătură poate să fie între Isus, care știam că este evreu, între romani, între arabi. În iconografia ortodoxă, toți apostolii și sfinții sunt reprezentați în acel stil bizantin, dar cu trăsături oarecum europene. Pe când aici vedeam reprezentări ale apostolilor în stil oriental. Deci
citind
erau cu,
Biblia,
citind
da,
Biblia
da.
Și văzând alte anexe și îi vedeam cu turbane, îi vedeam și nu puteam să înțeleg și n-am înțeles ce caută și romanii acolo păzind mormântul și deci era o ceață teribilă. Iar când Geta mi-a spus, uite, am fost la biserică cu doamna Polzan, la cinematograf și a fost extraordinar, vino și tu pentru că acolo vei înțelege, oamenii ăia îți explică exact și vei înțelege ce legătură au toate lucrurile astea. Țin minte, era în 92 de Rusalii. Atunci m-am dus pentru prima dată la biserică, la cinematograf. Mi-a plăcut așa de mult și am rămas atât de impresionat de cântare, de predică și mă gândeam atunci și am simțit așa în duhul meu, am simțit, nu o voce, n-aș putea să spun că era o voce, dar am simțit în duhul meu că locul meu de acum încolo va fi aici, în această biserică.
Ce frumos!
Și într-adevăr, cu mici excepții, de atunci, din 92, nu am mai lipsit niciodată duminica de la biserică. În momentul în care ne-am dus la biserică, bucuria mea a fost așa de mare încât nu am putut să stau mut. Și m-am dus la serviciu și le-am povestit colegilor de serviciu, bucătăreselor, chelnerițelor. Le-am spus, uitați, noi mergem acolo și e așa de bine. Și în fiecare luni dimineață aveam o oră când le povesteam ce a fost duminica la biserică. Desigur, vestea a început să se ducă că șeful de la restaurant umblă la pocăiți, îi pocăiți și așa mai departe. Și am încercat multe, multe căi și multe metode de a, pentru că mi-am dat seama că nu este bine, nu este bine ceea ce fac, că vând băutură, că vând țigări și așa mai departe, și am încercat mai multe metode de a renunța la lucrurile astea. Ba chiar am încercat să fac din această unitate de alimentație publică să fac o alimentară. Sigur, nu mi s-a aprobat, nu puteam să schimb specificul, dar de multe ori aveam și jocuri mecanice acolo unde oamenii își pierdeau mulți bani. Deși le-am reglat, ele se pot regla ca să câștigi sau să pierzi. Eu le-am reglat, da, eu le-am reglat pe zero, adică să fie la norocul omului. Să fiu imparțial, da. Deci am încercat cât de cât în tot ce am făcut să fiu corect.
Să fiu corect. Viața și în lumina cuvântului, da, lui Dumnezeu, da, pe care l-ai ascultat.
De multe ori îi trimiteam pe clienții acasă. Uite, hai că destul a fost, du-te către casă. Și La un moment dat toată lumea zicea, hai să mergem la Pocăitul să bem ceva. Mi-am dat seama că asocierea numelui lui Dumnezeu la locul unde eu slujam nu era un lucru foarte, foarte bun. Și îmi dădeam seama că este un pericol chiar ca numele lui Dumnezeu să fie luat în deșert. Uh-huh. Și atunci am vorbit cu soția și am zis, măi, trebuie să facem ceva neapărat. Ce am putea să facem? Păi nu putem să ne lăsăm de serviciu amândoi pentru că este sursa existenței noastre, dar trebuie să facem ceva. Ba mai mult, la un moment dat am luat și hotărârea să ne pocăim și s-a fixat chiar ziua botezului, pe 20 ianuarie 1996. Și țin minte că la un moment dat vedeam că lucrurile nu mai merg așa ca și înainte, deci începea să meargă mai slab, pentru că, dar eu îmi puneam acest lucru în seama mea pentru faptul că nu m-am mai ocupat de restaurant ca și înainte. Clienții nu mai prea veneau pentru că nu aveam așa multe sortimente de știu eu ce consumau ei. Și eu am pus pe seama mea acest regres al afacerii. Și atunci am zis, Doamne, dacă Tu nu-mi rezolvi problema serviciului, să putem să ne găsim altceva sau să facem altceva, eu nu pot să mă botez. Deci nu pot să mă botez duminica și luni dimineață să umblu cu mașina cu lăzile de bere prin oraș. Deci nu pot să fac lucrul ăsta. Era data de 15 ianuarie, eu pe 20 trebuia să mă botez și noi eram încă tot la restaurant. Și atunci, în data de 15 după masă, i-am dat telefon unui frate, era frate pe atunci, și el mi-a răspuns, mi-a spus, uite, de mâine poți să vii la mine la lucru. Sigur, nu m-am dus de a doua zi, ci m-am dus din data de 18. În cele 3 zile am lichidat acolo tot ce era de lichidat. Este o vorbă pe aici, pe la noi, prin Cluj, care spune că ce vine pe Someș, pe Someș merge. Uh-huh. Într-adevăr, tot ce a venit pe Someș și pentru noi, pe Someș a și mers. Pentru că toate s-au risipit, deci am lichidat. În 3 zile am lichidat tot și pe data de 18 m-am dus la un nou loc de muncă unde puteam liniștit să mă botez.
Care chiar dacă nu avea avantajul unui câștig mare, cum era cel de la restaurant.
Așa este, lucrat, așa este.
Îți oferea bucuria și liniștea că ești în voia lui Dumnezeu.
Așa este. Deci am scăpat de un loc unde știam că nu este plăcut Domnului.
Dar n-au venit gânduri înapoi să regreți și să te gândești, mai uite, cum am putut să fac lucrul ăsta?
Nu. Deci din partea mea și a soției, nu. Deci nu ne-am uitat deloc înapoi. Sigur, am întâmpinat apoi, deci după ce am făcut pasul ăsta, sigur, toate resursele noastre materiale pe care le-am acumulat, nici nu pot să-mi dau seama cum, în scurtă vreme, s-au risipit.
S-au dus pe Someș.
S-au dus pe Someș. Și am rămas la un moment dat, să zic, descoperiți din punct de vedere material. Și atunci am înțeles, de fapt, pentru că până atunci viața noastră în plan material a fost una de succes, atunci am înțeles, de fapt, că El dorea ca tot ce vom avea de acum încolo să avem de la El, sub formă de binecuvântări.
De la Dumnezeu.
De la Dumnezeu. Da. Astfel aveam nevoie de un nou start și totodată de o radiere a tot ce era vechi. Pentru că în 2 Corinteni 5:17 zice, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Pentru noi toate cele vechi s-au dus, cele noi urmau să vină.
Eu am biruința.
așa cum ți-am spus, a urmat vremuri grele. De multe ori pâinea cea de toate zilele ne era pusă sub semnul întrebării. Vechii prieteni nu ne mai erau prieteni, rudele mai puțin rude. Toți își puneau întrebarea și spuneau cum, când au avut așa servicii bune, așa locuri de muncă bune, să le lase. Probabil au cerut pocăiții treaba asta. Ei, acum să se descurce cum pot, să se ajute ei, să-și lase ei religia lor, să-și lase... Noi nu ne-am lăsat religia, pentru că toată lumea care se consideră creștin crede în Domnul Iisus Hristos. Toți care se cred creștini cred în Dumnezeu. Noi ne-am lăsat doar credința aceea veche, pe care de fapt nici nu aveam o credință.
Ați lăsat o formă de credință.
Am lăsat o formă de credință.
Coașă ca să îmbrățișați miezul.
Exact. Sigur, am început în acea perioadă niște studii biblice. Am studiat împreună cu Gusti Rațiu. Am umblat foarte mult verile în tabere cu ei, cu tinerii. Și în ciuda tuturor problemelor pe care le aveam cu vechii prieteni sau cu rudele, în inima mea am fost încredințat întotdeauna că am făcut alegerea cea mai bună. O mare încurajare pentru noi au avut-o și frații și biserica. Umblând așa de mult în tabere, am cunoscut foarte mulți frați, părinții copiilor care mergeam în tabere. Am legat prietenii cu frații și ne-au încurajat foarte mult.
Și ce făceai în tabere?
În tabere găteam.
Deci erai bucătar.
Eram bucătar. Foarte mulți ani, toate concediile ni le petreceam, nu în altă parte ca și mulți colegi de-ai mei, ci în tabere gătind pentru copii. Uh-huh. A fost, nouă ne-a plăcut foarte mult, a fost o plăcere pentru noi și nu ne-am gândit nicio clipă să cerem de la Dumnezeu ceva sau să-i spunem, uite, Doamne, vezi, noi mergem și facem acolo, lucrează și Tu. Uh-huh. Din contră, ne simțeam foarte onorați că putem în felul ăsta să-L slujim pe Dumnezeu, slujind copiilor.
Didi, aș vrea să te rog să vorbești despre relația cu copiii. Am înțeles dintr-o discuție anterioară cu tine că ați avut o relație bună, frumoasă și copiii tăi acum caută pe Dumnezeu. Ce dimensiuni, ce nuanțe a căpătat relația voastră după ce voi v-ați întors la Dumnezeu? Cum petreceați împreună?
Da, într-adevăr, noi am avut o relație foarte bună cu copiii, pentru că și nu este meritul nostru. Este meritul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu acești doi copii, sunt doi copii minunați. Ei nu-L caută pe Dumnezeu, ei L-au găsit pe Dumnezeu. Renata L-a găsit de 4 ani și Darius de 2 ani. Sunt copii foarte buni, copii credincioși și noi am avut o relație foarte bună cu ei. Am fost mai mult decât părinți și copii, noi am fost prieteni și am rămas prieteni. Atunci când ei erau mici, noi făceam împreună, deci eu m-am ocupat foarte mult de copii, când erau mici înainte de școală, deci în la vârsta preșcolară, am făcut cu ei tot a doua zi, eu lucram o zi și o zi. Și în ziua când eram acasă, făceam cu ei ore de engleză, scriam cu ei, făceam modelaj din plastelină. Ei au acum 22 de ani și își aduc aminte și acum, cum pe la 5 ani făceam împreună elefanți, coșuleți cu fructe.
Ei sunt gemeni.
Ei sunt gemeni, da. Ei sunt gemeni. În 23 au împlinit 22 de ani.
Domnul să le dea sănătate.
Și acum își aduc aminte de orele de engleză pe care le făceam împreună. Decupam din hârtie colorată, lipeam. Așa m-am ocupat de ei ani de zile, inclusiv până în clasa 6-a, zi de zi făceam împreună temele. Ei, alături de ei am învățat germană, alături de ei am învățat geografie, ei alături de mine au învățat matematică și așa mai departe, până în clasa 6-a. Din clasa 6-a nu am mai avut probleme cu ei la învățat, ei își făceau temele. În momentul în care noi am început să umblăm la biserică, după 92, din acel moment și ei au început să umble la școala duminicală. Deci i-am dus la școala duminicală, acolo le plăcea foarte mult la școala duminicală, în tabere peste tot mergeam împreună și paralel cu consolidarea credinței noastre și ei și-au consolidat credința la dimensiunea specifică vârstei lor. Iar în momentul în care noi am făcut pasul, țin minte, Renata ne-a spus: tati, lasă, nu te uita tu ce zic rudele noastre, că ai făcut o treabă bună, deși avea doar 10 ani atunci.
Și v-ați simțit încurajați.
Și ne-am simțit încurajați. Și mereu ne-am simțit încurajați, văzând cum și ei cresc alături de noi în credință. Sigur, aveam foarte multe discuții pe marginea Bibliei în casă. Ei la liceu creștin au avut profesori foarte, foarte buni și adesea discutam în casă probleme legate de texte biblice. Vreau să spun că și nu e o laudă, este doar o întâmplare. Noi din anul 2000 ne-am scos televizorul din casă. Ni s-a stricat și nu l-am mai reparat. Și ulterior am aflat că de fapt nu avea decât un fir de slipit. După ce l-am dat, bineînțeles. Dar mi-am dat seama totdeauna că ăsta a fost un mare câștig.
De ce?
Că nu am avut televizor. Pentru că toate seriile le petreceam în casă, toți patru la masă, la cine, cini prelungite, stăteam ore în șir și discutam despre Dumnezeu, despre modul în care Dumnezeu lucrează.
Stăteați cu copiii la masă în bucătărie,
da,
și povesteați.
Da. Noi în toți acești ani, să zic 10 ani, majoritatea meselor principale le-am luat împreună cu copiii. Deci amiezele erau amieze, stăteam toți patru la masă, cinele erau cine, dimineața era mai așa fiecare în drumul lui. Dar principalele mese și în special cinele le-am stat totdeauna toți patru la masă.
Ce minunat că ați putut avea această relație și ați profitat de timpul care vi l-a dat Dumnezeu împreună.
Așa este, așa este. Asta ne-a făcut să ne apropiem mai mult, ei să ne cunoască problemele. Nu am avut niciodată secrete față de copii, nici în ceea ce privește banii, nici alte probleme. Totdeauna le-am discutat deschis la masă. Fapt pentru care nici ei nu au avut secrete față de noi. Toate problemele lor legate de adolescență, legate de zbuciumul vârstei, toate le-am cunoscut, le-am tratat așa cum Dumnezeu ne-a ajutat și acum văd că le-am tratat destul de bine, pentru că au reușit să le depășească. Ei nu au fost lipsiți De problemele adolescenței, și ei le-au avut și au avut zbuciumul lor, dar cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul nostru le-au depășit.
Didi, crezi că este importantă strângerea aceasta împreună și în rugăciune ca familie? Mă gândesc la contextul actual în care suntem atât de ocupați, mama este ocupată, tata este ocupat, vin obosiți acasă și lucrul acesta să se strângă cu familia o jumătate de oră, o oră seara, parcă este tot mai rar și parcă tot mai puțină putere de a-l face. Voi ce experiență ați avut în sensul acesta?
Eu nu aș spune că este necesar, eu aș spune sau important, eu aș spune că este esențial. Deci fără o părtășie, distanța dintre părinți și copii pe zi ce trece va fi tot mai mare. Deci dacă nu ne adunăm rândurile, dacă nu ne strângem rândurile și dacă nu îi asistăm ca și părinți pe copii, copiii se depărtează tot mai mult. Ei vor găsi răspuns la întrebările lor în altă parte decât în casă. Ori este esențial, le-am spus de atâtea ori copiilor, voi credeți că în afară de mine și de mama, credeți că sunt alte persoane în lumea asta care vă vor binele? Un bine mai mult decât noi? Credeți voi lucrul ăsta? Și eu cred că este esențial ca părinții să fie alături de copii. Am slujit la Biserica Speranța aproape 4 ani ca și lider de școală duminicală și Acolo am văzut lucruri foarte interesante. Am văzut copii care nu-și găseau răspuns la întrebările lor acasă. Am văzut copii care se simțeau poate mult mai bine la școala duminicală decât, să zic, acasă. Și, din păcate, am întâlnit și părinți care au venit și ne-au reproșat că nu ne ocupăm destul de copii, că nu le dăm destulă importanță. Cu o parte din părinți am discutat și le-am spus că este esențial ca cele 7 zile pe săptămână, cât copilul este în custodia lor, ei sunt datori în fața lui Dumnezeu să se ocupe de ei. Noi nu putem face în două ore din 7 zile ce nu fac ei 7 zile acasă.
Așa este. Și în altarul acesta de familie, dacă l-am putea numi așa, ați văzut și mâna lui Dumnezeu răspuns la rugăciuni pe care le-ați făcut împreună?
Da, de multe ori. Ne rugam, de exemplu, pentru teze. Ne rugam pentru problemele pe care ei le aveau. Sigur, au avut și ei probleme, au avut, să zic, vreun conflict cu vreun coleg sau o neînțelegere cu vreun profesor. Și toate problemele astea, seara le discutam și le aduceam înaintea lui Dumnezeu. Și de cele mai multe ori Dumnezeu soluționa toate problemele astea.
Didi, ne apropiem de încheierea discuției noastre și aș vrea să te întreb un lucru. Ai afirmat undeva la început că înainte de a te întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu te ajuta să renunți la țigară, la băutură. Vreau să te întreb, ce îi spune unui om care își pune problema să se întoarcă la Dumnezeu, dar simte că nu se poate lăsa de țigară, de băutură, de unele vicii care îl înlănțuie, să mai aștepte să se lase de ele sau ce să facă?
În toate aspectele astea nu cred că am niciun merit. Am întâlnit și eu foarte mulți oameni care mi-au spus, măi, încerc și mă chinuiesc să mă las de fumat și nu pot. Ce aș putea eu să-i spun care doar am luat pachetul și l-am aruncat și din momentul ăla n-am mai fumat? Ce aș putea să-i spun decât, măi, probabil nu lupți destul. Dar n-aș putea să spun, pentru că dacă eu, la rândul meu, aș fi vrut să lupt singur, nu cred că aș fi reușit. De aceea îl încurajez ca nu să renunțe la lupta personală, ci să se roage Domnului și să-L ia pe Domnul alături de el, să lupte împreună. Și cu siguranță, luptând împreună, vor avea izbândă.
Și atunci pasul cel mai important, și anume acela de apropiere de Dumnezeu, trebuie făcut înainte ca să ne lăsăm noi. Și apropiindu-ne de Dumnezeu, El se va apropia de noi și va lua de peste noi aceste vicii care pe mulți, după ani de zile, simt că îi torturează și ne putincioși. Didi, îți mulțumesc pentru participarea la emisiunea Drumul spre Casă. Mi-a făcut plăcere să te ascult și m-am bucurat și de ceea ce ai vorbit despre relația cu copiii. Este un lucru mai puțin vorbit la emisiunea Drumul spre Casă, dar mă bucur că Dumnezeu lucrează și are nu numai mame, are și tați care și-au înțeles responsabilitatea și rolul de a fi preoți, să spunem așa, în termenii Scripturii, preoți în familiile lor.
Așa este. Știu că de mai multe ori mi-ai spus să vin și să depun o mărturie și de fiecare dată oarecum m-am eschivat, dar am conștientizat faptul că trebuie să fac lucrul ăsta citind o carte. Am citit nu de mult o carte a lui Rick Warren, Viața condusă de scopuri, și am conștientizat faptul că Dumnezeu mi-a dat un mesaj al vieții ca să-l împărtășesc și altora, că El dorește să vorbească lumii prin mine, că în mine El a pus un depozit de experiențe pe care le folosește pentru a aduce pe alți oameni în familia sa. Nu există o mărturie la fel cu a mea și dacă eu nu o fac, ea se va pierde pentru totdeauna. Iată de ce am hotărât să le spun oamenilor, ori de câte ori am ocazia, despre modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viața mea. Pavel, în 6 locuri din Scriptură, Pavel și-a folosit mărturia personală în loc să dea citate din Scriptură. Așadar vă îndemn să slujiți Domnului prin mărturiile voastre. Ceea ce vă spun este valabil pentru toți, iar dacă simți cumva că nu ai nimic de împărtășit, să știi că este șoapta celui rău de a te ține mut, nu te lăsa amăgit. Împărtășește și altora experiențele tale cu Iisus.
Încă o dată îți mulțumesc pentru participarea la emisiune și doresc acum să mulțumesc și ascultătorilor noștri care sunt alături de noi de fiecare dată la emisiunea Drumul spre Casă și să-i încurajez cu acest prilej, profitând de ceea ce ai spus, că ai auzit, ai citit în cartea lui Rick Warren, să-i încurajez ca dacă simt această bucurie și datorie înaintea lui Dumnezeu să-L mărturisească, să ne caute la Radio Vocea Evangheliei, la telefonul redacției și vom auzi de ei, vom ști de ei și la vremea potrivită vor avea ocazia să-L mărturisească pe Dumnezeu. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție, sunt Radu Mureșan și vă doresc tuturor toate cele bune!